halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee fiimiyada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com. waa maalin axada bisha Oktoobarna waa 2022. Afrikada bari saaxaddu waxay tilmaamaysaa 1:00 iyo barka duhurnimo, Washingtonna waa 6:00 iyo barka subaxnimo. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacaddeenna duhurnimona waxaa ka mid ah falanqeyn ku saabsan weerarkii argagixiso ee shalay ka dhacay magaalada Muqdisho. waxaad kaloo maqli doontaan barnaamijkii hibada iyo halabuurka oo aynu ku soo qaadanayno hibada qoraaleed ee qofka
iyo dugsi hoose iyo ku dhexay iyo ku sareeya jaamacadba in si aan sidii la rabay ahayn loo maamulay, taasi ayaa keentay markaa in waxbarashadii ay lunto miisaankeedii iyo halkii aynu rabnayn inu ka gaadhno ama inagu hogaamiso buugu. markaa intaas aad u daaran yahay uu ka hadlaya sidii waxa ahaan jireen, sidii wax hadda yihiin, iyo sida xal loogu yeeli karo dhammaan mashaakilaadka uu buugu ka hadlayo. sidaas markaa magaca aragtida si lumaysa inagu bixin oo weliba
qodobadaasi iyo sidoo kale kaalmihiisaha ayaan barnaamijkeena ka marnayn, balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka. kooxo la tuhmayo inay yihiin jihaadiyiin ayaa weerar jidgal ah ku qaaday ama ku dilay 13 askari oo ka tirsan ciidanka dalka Burkina Faso bariga dalkaasi, iyadoo saraakiisha amnigu ay sidaasi u sheegeen AFP. waxaana ay yihiin rabshadihii ugu dambeeyey ee gelgelay dalkan ku yaala galbeedka Afrika. 4 ka tirsan ciidamada difaaca ayaa sidoo kale lagu dhaawacay weerarkan oo sabtidii ka dhacay wadada isku xirta Fadain Gorma iyo Netabioni, sida uu ilowareed u sheegay wakaaladda wararka AFP. ilowareed kale ayaa u sheegay wakaaladda in ciidamada gurmada waa ciidamo gurmada loo diray aagga uu weerarku ka dhacay, islamarkaasina ay wadaan baaritaan. weerarkan gaadmada ah ayaa ku soo beegmaya kadib markii kooxda awoodda badan ee majmuucatul dacwa islaam walmuslimiin ee hoos tagta ururka alqaacida ay jimcihii sheegatay inay weerar ku qaaday saldhig militari oo ku yaala magaalada Jibo oo ah magaalo muhiim ah oo ku taala waqooyiga dalkaasi, taasi oo muddo 3 bilood ah ay kooxaha jihaadiyiintu go'doon geliyeen. ciidamada ayaa sheegay in ugu yaraan 10 askari ay ku dhinteen, 10 kalena ay ku dhaawacmeen weerarkaasi argagixiso oo isniintii lagu qaaday guutada 14-aad. dhoofka qamadiga ee dalka Ukraine ayaa hakad galay axadda maanta ah kadib markii Ruushku uu joojiyey ka qaybgalka heshiiska taariikhiga ahaa ee u ogolaanaya in shixnadaha muhiimka ah laga dhoofiyo dekedaha Ukraine, wuxuuna Ukraine ku eedeeyey weerarada ay geystaan diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee lala beegsado maraakiibtiisa ku sugan gacanka Crimea. heshiiskan oo lagu furay dhoofka qamadiga ayaa bishii Juulaay waxaa kala saxiixday Ukraine iyo Ruushka iyadoo ay garwadeen ka ahaayeen Turkiya iyo qaramada midoobay, waxaana uu ahaa tallaabo muhiim ah oo lagu dhimayay dhibaatada cunto yari ee ka jirta dunida. heshiiskan ayaa u ogolaaday in ka badan 9 milyan oo tan oo qamadiga Ukraine ah laga dhoofiyo dekedaha dalkaasi, waxaana lagu waday in dib loo cusboonaysiiyo 19-ka bisha November. sabtidii ayuu Ruushku sheegay inuu joojinayo ka qaybgalkiisa kadib markii ay ciidankiisu ku eedeeyeen Kiev weerar ba'an oo ay geysaan diyaaradaha droniska lana beegsado maraakiibta ku sugan badda madow, taasi oo Ukraine ku tilmaantay marmarsiyo been abuur ah. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa ku tilmaamay tallaabadan mid laga xumaado, halka xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken uu sheegay in Moscow ay cunnada u isticmaalayso hub ahaan. warkii dunidana dhegeystayaal waa naga inta. dhegeystayaal, waxaa goor dhow nagu soo maqan falanqeyn ku saabsan weerarkii shalay ka dhacay magaalada Muqdisho, balse haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii hibada iyo halabuurka, waxaana ku soo diyaariyey magaalada Buurama Haashim Sheikh Cumar Good.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka hibada iyo hal abuurka oo maalin walba waaxada aad ka dhegeysataan hadahan oo kale idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta ee laanta afka Soomaaliga ee VOA. Barnaamijkeena hibada iyo halabuurka ee toddobaadkan oo idinkaga imanaya magaalada Boorama ee gobolka Awdal, waxaynu ku soo qaadan doonaa hibada qoraalka iyo dhalinyarada. Inta badan waxaa jirta dhalinyaro badan oo qorta buugaag ay kaga hadlayaan arrimo kala duwan oo ku saabsan xaaladaha ku gadaaman bulshada iyo guud ahaan waxyaabaha ay u arkaan iyagu inuu yahay waxyaabo ay bulshadu ka faa'iideysan karto. Mowduuceena maantana waxaynu kaga hadli doonaa buug qoraal oo uu qoray Xamse Yaasiin Maxamed, buuggaasi oo ugu magacdaray Rajada Si Lumaysa. Buuggan oo kaga hadlaya waxbarashada iyo sidii waayadii hore loo tixgelin jiray, waxay nagala qayb qaadan doonaa barnaamijkeena oo inoogu marti ah qoraaga buugga Xamse Yaasiin Maxamed iyo Kamaal Faisal Maxamed iyo Idris Cabdi Absiye oo ka mid ah macallimiinta wax ka dhiga dugsiyada magaalada Boorama. Ugu horreyn waxaan ka horeynayaa qoraaga buugga Xamse Yaasiin Maxamed, bal hadda inuu sharaxaad inooga siiyo buugga ugu magacdaray Rajada Si Lumaysa, sababta uu ugu bixiyey magacaasi Rajada Si Lumaysa iyo waxa uu ka hadlayo.
Aad baad umaadsantahay walaal wariye Haashim Sheekh Omar Good, waan ku dhowahay barnaamijka dhalinyarada maanta oo aynu kaga hadlayno qoraalka iyo arrimaha la xidhiidha buuggan. Aad weydiisay Rajada Si Lumaysa waxa aynu magaca ugu bixinay maadaama uu ka hadlayo arrimaha waxbarashada si guud iyo sidii berigii hore ay ahaan jirtay iyo sida hadda waxay isku bedeleen oo kala oo noqotay kaaf iyo kala dheeri. Markii hore waxbarashada iyo macallinka iyo waxaas oo dhan aad baa loo qiimeyn jiray, hadda waxay noqotay waxbarashadii si qaab ganacsi ahaan loo isticmaalo oo xadaanad iyo dugsi hoose iyo ku dhexay iyo ku sareeya jaamacadba in si aan sidii la rabay ahayn loo maamulay. Taasi ayaa keentay markaa in waxbarashadii ay lunto miisaankeedii iyo halkii aynu rabnayn inaynu ka gaadhno ama inagu hoggaamiso buugga. Markaa intaas aad u daaray uu ka hadlayaa sidii wax ahaan jireen, sidii wax hadda yihiin, iyo sida xal loogu heli karo dhammaan mashaakilaadka uu buuggu ka hadlayo. Sidaas markaa magaca Rajada Si Lumaysa inagu bixin oo weliba haddii wax laga qaban waayo Rajada dhalinyar badan iyo wadankuba ay meel aan wanaagsanayn ay mari doonto haddii aan wax laga qaban haddii ay beedmo.
Xamse waxaa tiri waxyaabaha buuggu ka hadlayo waxaa ka mid a dhinaca waxbarashada oo hoos u dhac ku yimid. Hoos u dhaca buuggani uu ka tilmaamayo dhinaca waxbarashada iyo dugsiyada iyo sidii waxbarashadu ahayd inay hoos uga dhacday. Aad buugga kaga hadashay maxaa ka mid ah?
Wallaahi meelo badan buu taabanayaa. Tusaale ahaan waagii hore 80-aadkii 70-aadkii ama waxbarashadu tayo lahaan jirtay, dad badan oo wax soo bixi jiray wax soo kordhin kara ama wax soo saar leh. Midda kale macallimiinta aad baa loo tixgelin jiray oo macallinka iyo ardaygu inta badan inay isku soo gaadhaan hal heer way adkaan jirtay. Oo markuu ardaygu ka qalin jabiyo dugsiga sare ama jaamacaddu ka qalin jabiyo, macallinkiisa wuxuu ugu tegi jiray isagoo xafiis dowladeed ka shaqeeya ama heerkii aan heer ahayn taagan. Markaa macallimiinta mid kale aad baa loo gunayn jiray, wax fiican baa la siin jiray, aadna waa looga warhayn jiray waxbarashadu sidaa darteed heer wanaagsan ayay marisay. Tayada ardayda marka laga hadlo waxaa wax badan waxa la arki jiray warshado badan oo wadan ku yaala inay ardaydu ka shaqeeyaan oo maadooyinka chemistry ama physics ama waxyaabo kale ay kaga shaqeeyaan. Laakiin hadda waxaas oo dhan meeshay ka baxeen macalinka maqaamkiisu u hooseeyaayo. Qofka samaanta haddii lagu yidhaahdo qof adigu haddii uu yidhaahdo maanta macalima baranaya, inta badan waxaa mudaaharaad kaga yimaada xagga qoysaskooda iyo dadka magaalada ku odhanaya maxaad ku fashay awalna sidaas ma jiri jirin. Taasi markiiba waa daliilka ugu kooban ee lagu cadayn karo in mashaakil meesha ka jiro. Kadibna taasi waxay sababtay in macalimiin badan oo aan khibrad iyaga laftooda lahayn ama aan hawshan professional u ahayn ay suuqii waxbarashada soo galaan, iyaga laftoodana ay ganacsi ahaan sheegu isticmaalaan. Saa darteed ardaydana waxa aad hoos ugu dhacday tayadoodii oo iminka ardayda laftooda way adag tahay inay warqad qoraan. Siyaasiyiin badan xataa waxay aynu aragnaa sheega in ay adag tahay imika ardayda inay warqad ay xafiis ku socotaa ama si caadi u qoraan. Marka taasi lafteedu cadeyn bay noogu tahay, warun dhowi sheegayaan oo waxbarashada aad hoos ugu dhacday. Ta ugu sii darana waxa weeyta jaamacadaha oo iminka ay aada u fududahay qofku inuu leysan jaamacadaad hore u helo, kadibna markuu helo uu isagu dhismo iska samaysanayo, weliba karaa uu iska kiraysanayo, kadibna wuxuu doono ku dhigayaa. Saa darteed waxa dhacda markaa in tayadii ay aada halkaa hoos ugu dhacdo. Jaamacadaha iyo iskuulladuna dhammaantood waxay soo saaraan dadka howlkarka ee bulshada beri kusoo noqon doona. Marka dadkaasi ayaa hoos u dhac ku yimiday. Haddii dadkaasi hoos u dhac ku yimiday suuqa soo galaana kulli waxay noqonaysaa in iyaga laftooduna sidii la rabay aanay u shaqeyn oo ay halkii wax ka hagaajin lahaayeen ay wax ka xumeeyaan, maadaama aanay hayn aqoontii iyo kartidii iyo xirfadii looga baahnaa.
Kamaal, waxaad ka mid tahay dhalinyarada akhriska jecel buu kan soo saaray xamse ee ka hadlaya waxbarashada iyo sidii waqtiyadii hore ahaan jirtay iyo sida ay hadda isku beddeshay. Maxaad adigu buugga ka fahamtay seesa u aragtaa buuggaasi inuu uga qayb qaadanayo dhiirigelinta dhinaca waxbarashada iyo hal abuurka dhalinyarada?
Bismillaahi raxmaani raxiim. Horta aad baad umahadsan tahay wariye Haashim Sheekh Cumar Good iyo idaacadda V O A. Horta buuggan la magac baxay Rajada Sii Lumaysa waa buug aad u faallaynaya duruufaha waxbarasho ee hadda ka jira dalka. Sidoo kale wuxuu isbarbar dhigayaa waaqicii hore ee waxbarashadu ahaan jirtay iyo heerka macallinku taagnaa iyo hadda halka ay marayso. Buugga intii aan akhriyay waxyaabaha aadka ii soo jiitay waxaa ka mid ahaa doorashada, tusaale ahaan ardaygu marka uu jaamacad galo kulliyadda uu dooranayo, dhibaatooyinka uu kala kulmo bulshada. Haddii uu ardaygu yiraahdo waxaan qaadanayaa ama aan baranayaa kulliyadda macallinimada, waxaa arkaysa dad badan oo ku oranaya maxaa ku kalifay, maxaa ku geeyey, ha noqoto dhan walba, ha noqoto dhinaca bulshada, asxaabta, qoyska, dhibaatooyin badan ayaa lagala kulmaa. Shaqsiyan anigu waxaan ahay bare, waxaan ka baxay kulliyadda macallinimada. Waxyaabihii aan kala kulmay bulshada waxaa ka mid ah niyo maxaa macallinimo ku fashay. Dadka qaarkood xataa inay sometimes yiraahdaan waanu dugsigii sare xaalifaad hayde, maxaa caafimaad guri weyday ku geeyay macallinimada. Marka wuxuu buugani tilmaamayaa dhibta ka jirta halka macallinimada iyo waxbarashada dalka. Sidoo kale buugga waxyaabaha aan aadka wax ugu akhriyay waxaa ka mid ahaa in waxbarashada ay noqotay ganacsi oo nin walba oo dalka dibadda ka soo shaqeeyay ama hanti yaro buuran haystay markuu dalku soo laabto wuxuu isweydiinayaa bisnisyada ugu badan ee wax laga faa'iidi karo. Sidaa daraaddeed waxaa laga hirgeliyay dalka dugsiyo badan oo noqday un ganacsi oo aan tayada waxbarashada kor u qaadaynin. Dugsiyadu waxay sida ay sameynayaan iyo sidoo kale dadaalada ay wadaan oo aan inta badan ka jawaabaynin duruufihii bulshada ka taagnaa. Marka inta dugsiyada lagu gudbo waxyaabaha kale buugga aan ka dheehday ka dhugtay waxaa ka mid ahaa jaamacadihii marka la gaaro, jaamacadihii oo noqonaya iyaguna halkii la rabay inay ka soo saaraan dad wax ka bedeli kara dalka, noqonaya dad iyagu waxa weeye noqda koobi dad hore oo tusaale ahaan imika marka la doonayo in research la sameeyo aad arkayso ardaygii oo aan awood u lahayn iska daayo research qore ah statement gelisho sax ah aan qori karin haddana lagu leeyahay uu qalinjibinaya. Oo waxa kale oo soo batay jaamacadii markay tiradoodu badatay waxaa soo badanaya arday badan oo iyagoo aan dugsigii sare soo dhameystay ardaydu aan jaamacadii gelaya si loo helo dad badan oo lacag looga sameeyo.
Maadaama adigu aad bara tahay dugsiyada sare ee gobolka, gaar ahaan Buuraman, aad wax ka dhigto buugguna u taataabtay tacliinta hoos u dhacaysa, ma kaaga muuqataa in ardayda soo baxaysa iyo waxa aad u dhigaysaan ay tayadoodii hoos u socoto? Seese wax looga bedeli karaa basilada?
Horta xaqiiqatan markaad buugan akhrido waxa weyn u fiirsato waxaa laga qoray baad soconaysaaba waaqiciga ama duruufta halka aad taagan. Oo iskuulada marka la joogo inta badan awal ama bariyihii hore waxaa iskuulada dowladda waxaa gacanta ku hayn jiray dowladda oo macallimiinta iyo maamuladaba biiri jirtay, laakiin hadda quudkii iskuulada ama quudkii macallimiintuba waxa uu gala ardaydii. Marka waxay keenaysaa si ardaydii loogu tatamaamo, ardaydii loo xajisto in wax walba ardaygii looga tanaasulo oo ardaygii la xajisto si bal inuu looga helo dhaqaalaha iskuulku u baahan yahay, macallinku u baahan yahay. Marka horta waa duruuf taagan oo buuggu waxa laga qoray waaqiciga hadda taagan, xalkuna wuxuu noqonayaa buugga laftiisa ayay ku qoran tahay. Xalka horta cidda gacanta ku haysaayay waa dowladda. Dowladdu haddii ay iyadu tayeyso waxbarashada ay soo saarto manhaj rasmiya oo lagu maamulo, lagu kontrolo dugsiyada, sidoo kale gacanta lagu qabto maamulka iyo ardayda dugsiyada, halka wuxuu noqonayaa in la helo arday tayo leh oo wax ka bedeli karta horumarka iyo horusocodka dalka. Laakiin sida ay hadda wax yihiin, haddii ay kusoo socdaan dalka waxaa kasoo bixi doona dhakhaatiir aan tayo lahayn, siyaasiyiin aan tayo lahayn, macalimiin aan tayo lahayn. Laakiin haddii wax laga bedelo, waxaan rajeynayaa insha allah oo talooyinka buug soo jeedinayo halka dambe la qaato, waxaan rajeynayaa in dalka waxba iska bedeli doonaan.
Waxaa barnaamijka isaguna inoogu martiya Idiris Cabdi Cabsiye oo ka mid ah dhalinyarada iyaguna akhriska jecel, gaar ahaan hal abuurada ay soo bandhigaan qoraayada soo qora buugta idris ku soo dhawow barnaamijka hibada iyo halabuurka ee toddobaadkan ee laanta afka Soomaaliga ee VOA oo aynu kaga hadlayno buugan qoraaga daad yar leh Xamse Yasiin Maxamed ee uu kaga hadlayo tayada waxbarashada ee hoos u dhacday iyo sidii wax loo qaban lahaa. Markaad buugan akhriday waxyaabaha ku soo jiitay maxaa ka mid ah?
Waad mahadsantahay Aashmo, waan ku dhowahay barnaamijkan. Runtii maanta waxaan ka hadlaynaa oo bal ka xaajoonaynaa rajada sii lumaysa. Rajada sii lumaysa soo buugguba iftiiminayo micnaha waa rajadii oo sii baaba'aysa. Buuggan waxyaaba uu ka hadlaya Aashmo waxa iga baxay waa qashka oo kale. Waxa dhacday iskuulladii, waxa iskuul kastiba samaystay meel goob kastiba waxay samaysteen iskuul bay samaysteen iskuul kastiba fasalka waxa dhiganaya ilaa 10 ilaa 16 arday. Waxa loo furtay goob ganacsi, macalinkii ilaha yar ee meesha kasoo galayay waa waxa iskuulka kasoo baxaya. Waxa dhacday markaa macalinkii inuu ardaygi baabo oo hoos u dhacay, waxa dhacday markaa macalin galaas la siiyay xisad 40 daqiiqo ah oo ay dhiganayaan 6 ardayna ay dhiganayaan galaaskii. Macalinku ma wada kafeyn karo ama ma wada gaari karo galaaskii oo dhan. Waxa dhacday ardaygi markuu imtixaan galayo inuu barto soo wax loo qisho oo qaarkood aqoontoodii hoos u haseeso, taasina waxay keentay in dib u dhac ay ku timaado aqoontii. Qishkuna hadii wadan inuu hoos u haro la eegayo, waxa la eegaa ardaydiisu ama dhalinyartiisu sa ay ku tahay qishka. Marka number 1 waxa kamid ah waa qishkan, iyo qodobka saddexaad oo meesha ku jira waxa kamid ah buugan markay aan akhriyay macallinka dadku waxay ka aaminsan yihiin, macallinkii baa la niyad jabinaya. Macallinkan laftirkiisu markii uu qoraagu uu weydiiyay dhowr qof oo wareystay, shaqadan adigu tusaale aad ka shaqeyso mad ku qanacsan tahay? Waxa jira markuu arko macallinkii oo intaas oo ummada soo saaray oo maato leekeed qeyliyaya, aana maxay idaanay qof kale uu kaga mishaar fiican yahay halkii dawladdu ay awooda saari lahayd? Maxay idaanay macallinkii oo soo saari lahayd isagu markuu mishaar fiican u saaray? Waxa ugu weynaa lagu dhaqaaqayna waa hoyama resource ugu weynaa lagu dhaqaaqayna waa teacherka, mishiinka ugu weyn waa kaas. Marka macallinkeena maadaama mishaarada ugu hooseeya uu qaadanayo, wuxuu noqday qof isaguna ka niyad jaba teacherkii uu dhigay ama waxa uu dhigayay aw deetana ay dhacdo ilmihiina inuu hoos hooseeyo. Qodobka kale halka Aashmo iga baxay muhiimka kalena waxay tahay iskuulada qaar waliba marka la soo tayeeyo dawladda ugu horeeyso inay ubadka la xisaabtanto iyo iskuuladii la xisaabtataa kamida arday kasto oo dugsi ka dhaca ama imtixaankii saala teeramka hooseeya, waxay dawladdu amar inay ku siiso ubadka qofka hooseeya la soo saarin hal galaaskiisa ku noqdo si ardaygii baasan galaaskiisa kala soo wato. Waxa dhacday iskuulkii ardayga ugu hooseeyaba lama eriyo, iskuuladu ma eriyaan, sababtuna waxay tahay macallimiin baa ka shaqeynaya. Macallimiinta ka shaqeynaya ina waxay u baahan yihiin mishaar bay u baahan yihiin oo ubada ka dambeeyo reera ka dambeeyo. Hadii ayna shilin yar baa ayna iyaguna ay helin, marka ubadka ay shilinka laga qaadayo waxay dadku ku kalifaysaa ama ha dhaco ama ha baase inay iskuulka lagu saaxiibto. Waa waxyaabaha keenay ee number 1 kamid oo waa dayactir la'aan ka timiday xagga dawladda.
Haddii aan ku soo laabto dhinaca qoraaga buugan Xamse Yasiin, waxaad ku taataabtay dhaliilo badan oo ka muuqda dhinaca waxbarashada, gaar ahaan tayada waxbarashada, ardayda waxbarashadoodii, tixgelinta macallinka iyo aqoontiisii. Maxaa lagaga bixi karaa waxyaabaha dhaliisha ee aad taabatay? Xalkay muxuu yahay? Buugga ma ku qoran yahay?
Aashmo, aad buu ku qoran yahay buuggu 11 cutub ka kooban yahay. Inta hore waxay sheegaysaa taariikhda iyo wax sida wax isku bedeleen qaybaha ugu dambeeya, cutubka ugu dambeeya iyo ka soo horeeyaana waxay sheegayaan halka markaa wuxuu u muuqdaa inuu ku dulacayo xagga dawladda, sababtoo ah wadan ama dad kasta wax baranaya waxa waajib marka hore intaan manhajka la diyaarin in la diyaariyo sababta ama waa maxay waxay sababta aynu wax barayno. Taas waxaa loo yaqaan afka qalaad philosophy of education. Dadkan wax baranaya sababta wax baranayaan baa markii hore la rabaa in la qeexo, waa inaan halka iyo halka gaarno. Kadib baa la sameeyaa manhaj inagu hagaajiya philosophy ama ujeedada aynu wax barashada ka lahayn. Marka aan intaas oo kale la sameeyo, kadib waxaa loo baahan yahay la sameeyo macallimiin tababaran oo si guud si guud iyo si gaar ah aad loogu tababaray qaybta waxbarista, kadibna macallimiinta ayaa marka la soo saaro in iyagana la siiyo waxay xaq u lahaayeen oo gunno aad u wanaagsan la siiyo, maadaama ay dadka soo saaray dhaqtarka iyo injineerka iyo siyaasiga iyo madaxweynaha kulli dadka soo saaray, maadaama ay in gunno wanaagsan la siiyo, kadibna saas darteed bay waxbarashadu kor ugu soo kici kartaa si fiican loo maamulo.
Buuggan markii aad qoreysay yaa kaa caawiyey maadaama aad tahay wiil dhalinyara soo saaristiisa iyo in la taabaco?
Buugga markii hore aan qoraya laftiisa, buugga horta qaab sheeko ahaan buu qoranyahay, waxa afka qalaad lagu yidhaahdo noofalka, marka qaybtii hore ee taariikh ahaan iyo sidoo macallinku ahaan jiray, sidoo waxbarashada ahaan jirtay, waxaan ka waray sideed waayeel oo ugu soo joogay qaybtan dambe anigaaba waxbarashada ku dhex jiro aad uga warhaya, saa darteed baan u sameeyey buugga. Waxaan ku soo bandhignay xaggan magaalada Boorama, insha allah magaalooyin kalena waynu geyn doonaa, maadaama aanan uguba talagelin in buugga wax kharashi laga faa'iido ama wax lacag ah. Sidoo kale waxaan dadka u sheegaynaa in lagu heli karo qaab online ah softiana oo dadku ay kala soo degi karaan degelada aynu ku leenahay baraha bulshada.
Intaas waxaynu ku soo gunaanadeynaa kuna soo gabagabeynaa barnaamijkeenii hibada iyo halabuurka ee toddobaadka, oo aynu ku soo qaadanay qoraayada iyo halabuurada iyo buugta ay qoraan dhalinyaradu. Waxaana barnaamijka ay nagala qayb galay qoraaga buugga Xamsi Yaasiin Maxamed iyo laba macalin oo kamid a macalimiinta wax ka dhiga dugsiyada sare ee magaalada Boorama oo kala ah Kamaal Faysal Maxamed iyo Idris Cabdi Cabsiye oo marti noogu ahaa. Waxaa barnaamijkeedii kasoo diyaariyey magaalada Boorama ee gobolka Awdal, anigoo Haashim Sheekh Cumar Goob. Tan iyo kulantideenna dambe dhegaystayaal, waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
mahadsanid Haashim Sheekh Cumar Good oo barnaamijkaasi noogu soo diyaariyey magaalada Boorama. Markana Muqdisho. Magaalada Muqdisho waxaa la soo sheegayaa in dhimashada qaraxyadii shalay ka dhacday ama ka dhacay magaalada ay kordhayaan. Inkastoo dowladda Soomaaliya aanay weli war rasmi ah ka soo saarin khasaaraha dhimashada, haddana xoga laga helayo cisbitaalada ayaa sheegaya in dhimashada ay marba marka ka dambeysa sii kordhayso. Madaxweynaha Soomaaliya iyo xubno ka mid ah dowladda ayaa booqday xalay saqdii dhexe goobihii ay qaraxyadu ka dhaceen, waxaana madaxweynuhu uu sheegay in tiro ka badan 100 qof ay dhinteen ilaa 300 oo qofna ay dhaawacmeen. Sidoo kale wasiirka caafimaadka ee Soomaaliya Cali Xaaji ayaa booqday qaar ka mid ah dhaawacyada cisbitaalada yaalla, waxaana uu sheegay in dowladdu ay dibadda u qaadi doonto kuwa ugu liita si loogu soo dhaweeyo, sida ay qortay wakaaladda wararka ee Soona. Haddaba qaraxyadaasi ay dadka badan ku le-deen ee shalay ka dhacay waxay ku soo beegmayaan xilli magaalada Muqdisho lagu soo gabagabeeyey kulan ay lahaayeen wasaaradaha awqaafta iyo arrimaha diinta ee dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada, kaasi oo looga hadlayay arrimaha fikirka xagjirka iyo sidii loo suulin lahaa. Maxaa isku soo beegay gabagabada shirkaasi iyo weerarka Al-Shabaab? Su-aalahaasi iyo kuwo kale ayaa waxaa ka jawaabaya Ismaaciil Cismaan oo horey u soo noqday taliye ku-xigeenka hay-adda sirdoonka iyo nabadsugidda qaranka ee NISA, waxaana uu marka hore Jamaal Axmed Cismaan uga waramay waxa Shabaab ay uga dhigan tahay fulinta weerarka baaxadda si la eg xilli weeraro ay dagaal wajahayaan kooxda Al-Shabaab kuna wajahayaan gobollo ka tirsan Soomaaliya.
Waqsalaamaya Jamaal Adiyo dhammaan dhegeystayaasha oo dhan. Waa inaan lilaa weyn aan raajicoon. Qaraxii shalay ka dhacay magaalada Muqdisho wuxuu ahaa qarax masiibo ah. Ujeedada ay ka lahaayeen kooxda nabadiidka Al-Shabaab waxay noqon kartaa labo: kow, in maadaama uu soo xirmaayay shalay shirkii looga hadlayay kooxda Al-Shabaab oo ay soo qabanqaabisay wasaaradda diinta iyo awqaafta ee dowladda federaalka iyo midda dowlad goboleedyada, xiritaankiisana ay ka qayb galayeen madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo xubno ka socday madaxda maamul goboleedyada, inay ku carqaladeeyaan uusan barnaamijkaas ama xiritaanka barnaamijkaas uusan helin media uusan helin, waa kow. Midda labaad, in ay adduunka weli u muujinayaan inay yihiin dad awood ku leh oo masiibo intaas la eg ka geysan kara magaalada Muqdisho. Laakiin qarax insha allah dhacay wuxuu ahaa qarax xoogaa ay ka muuqatay habacsanaan dhinaca sirdoonka iyo amniga labadaba.
Magaalada Muqdisho, gaar ahaan meesha qaraxu ka dhacay, wadadaasi dhowr checkpoint ayaa yaalla oo lagu baaro gaadiidka meelaha qaar. Marka sidee bay kooxdani ugu suurgali karaysaa in qarax noocan oo kale ah, weliba qaraxyo ah, ay ka fuliyaan isla hal maalin, dhibaatoynta la egna ay ka geysan karaan?
Jamaal, oo kooxda nabadiidka Al-Shabaab waxay meelaha ay rabaan inay masiibada ka geystaanna intas ka soo baxaan maalinta ay masiibada geysanayaan iskama yimaadaan. Waxay sameeyaan saxan badan ay sameeyaan, waxay isbaraan ciidanka maaragtay jackpointyada jooga iyagoo isticmaalaya gawaarida markaas ay ugu isticmaalayaan qaraxyada oo ay la soo gudbayaan iyagoo eber ah. ilaa marka laga barto oo dhowr jeer saddex jeer afar jeer markay soo maraan marka sanad la laga yaabo in la isaga fuldeeyo liiraad iska gala oo baxa waa mid midda kale oo dhici kartana waxay tahay in garaashada ka agdhow meesha uu ka dhacay qaraxa naftirkeeda lagu sameeyey qaraxyadan oo ay luuqyada maalad halkaas ka soo baxeen saasna ay masiibada ku geysteen laakiin laba xabood waa loo baahan yahay in feejignaanta ay maaratay zaa'id la siiyo oo ah in xarumaha dowladda iyo meelaha buuqa badan sida meesha uu ka dhacay maaratay uu ka dhacay qaraxi shalay oo kale in maaratay amnigeeda il gaar lagu hayo gaar ahaan waqtiyada saxmada noocaas oo kale ay jirto iyagoo dadka mar walba fiirsada meelaha dadka ay ku badan yihiin si ay dhibaatada ay geysanayaan u noqoto mid badan in waxaa laga rabaa maaratay hay-adaha amniga ay feejignaan gooni asiyaan meelaha noocaas oo kale oo saxmadana ka jirto xarumaha dowladda ay ka dhowdahay.
Waa tahay shabaab, waayadan waxaa ku socday dagaal oo meelo badan oo kamid a gobolada dalka, abaabul xoogan ayaa socday. Weerarkani ay ka geysteen magaalada Muqdisho muxuu ka bedeli karaya weeraradii lagu hayay?
Aniga u maleynayo waxba ka bedeli karo. Kooxdan waa koox hadda aad moodid inay gabaabsi ku jirto, inkastoo ay weli rabaan inay ismuujiyaan, haddana waa koox gabaabsi ku jirto oo meelihii ugu muhiimsanaa oo ay ka deganaayeen dalka laga qabsaday. Dagaalka lagula jiro oo ah saddex qaybood ahna waxaad moodaa in looga guuleysanayo kii qoriga ahaa oo dagaalka foolka ahaa, kii oo dhaqaalahooda cunuqalafeynta lagu sameynayo, iyo kii wacyigelinta shacabka. Saddexdaba inay si dardar gelin ah dowladda ay ku wado cabsi inta cabsida keenaysa inay maaratay ka keentay inay falka shala kole sameeyaan, waxay tahay inay weli sameeyaan niyajab ku ridaan shacabka, inay ismuujiyaan, iyo in maaratay utusiyaan adduunyad utusiyaan inay dowladda federaalka weli aysan maaratay gacanta ku haynay amniga guud ee magaalada Muqdisho.
Ugu dambeyn, Ismaaciil, maxaa la gudban marka hay-adaha amniga mar haddii dagaal noocan oo kale waddanka uu ku jiro ayna og yihiin in weerar rogaal celina ay dhici karayso, maxaa la gudboon hay-adaha ammaanka?
Jamaalow, sidaan ognahay shalay diyaaradihii iman lahaa magaalada Muqdisho oo dhan way baaqdeen. Kooxdan inay fal noocaan oo kala soo wadaan xogtooda waa la hayay, laakiin lama ogeyn taariikhda iyo maaratay maalinta ay falka geysanayaan. Waxay ahayd maadaama shirkii wasaaradda diinta iyo ooqaafta shalay uu soo xirmaayo oo ah shir si gaar ah looga soo horjeeday kooxdan nabadiidka ee Al-Shabaab, hay-adaha amniga dowladda waxaa laga rabay xogna ay soo baxday inay rabaan inay carqalado sameeyaan waxay ahayd shalay oo kale in amniga magaalada Muqdisho aad loo adkeeyo. Marka dabacsanaan dhinaca amniga ah ayaa jirtay, waana cashar laga baran karo wixii shalay dhacay inaanay mar dambe dib u dhicin oo aanan mar walba maaratay taasi aanan gooni aanan dirin. Laakiin waxaa la rabaa fal walba oo kooxdan ay sameeyaan in wax laga barto, amnigana uu ahaado mid wada ogol ah ama amni wadareed uu ahaado oo iska kaashanayaan shacabka iyo dowladda. Shacabkana waxaa laga rabaa wax bay ka shakeenayso inay soo sheegaan, dowladdana waxaa laga rabaa si ay u hesho ama u hanato quluubta shacabka Soomaaliyeed in ay dagaalka ay kula jirto kooxdan ay laba jibaarto, saddex jibaarto, afar jibaarto.
Kaasina wuxuu ahaa Ismaaciil Cismaan, wuxuuna u warramayey Jamaal Axmed Cismaan. Dhegeystayaal, idaacaddii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waa nagiinta, waxaan idinkaga tegeynaa heesa. I'm